Benvidos e benvidas unha semana máis á Axenda Cultural de Radio Ateneo Podcast.
E feliz Día Internacional da Música. Imos ver que nos depara esta semana.
Comeza a última semana con xornadas de música contemporánea. Mañá martes, ás 8:30 da tarde, no Auditorio de Galicia poderemos desfrutar de Miradas Sonoras, do trío Zucan.
Case dende os seus inicios, o trío Zucan acuñou o termo Miradas Sonoras para albergar a multiplicidade de intereses que os define como intérpretes. Estes son case tantos como expresións ten a creación musical contemporánea, de forma que nos seus programas conviven as propostas máis experimentais xunto a outras de factura máis tradicional, pero que consideran de gran interese musical.
E o último dos eventos destas xornadas terá lugar este venres tamén ás 8:30 da tarde no Auditorio de Galicia. Leva por nome Un pecado cheo de prazer e contará coa interpretación de Vertixe Sonora. Concretamente, as integrantes do colectivo que interveñen serán Adriana Aranda á voz, Pilar Fontalba ao oboe e Aruna Tabeque nos teclados.
As tres realizarán unha reivindicación da creación feminina actual na súa impoñente diversidade, que se completa coa presentación da derradeira obra de Carolina Cerezo. Unha relectura da arte, da literatura, dos mitos e da historia en clave contemporánea como homenaxe ás creadoras que nos precederon.
E seguindo coa música, o domingo ás 8 da tarde, no Auditorio A Banca, poderemos gozar de Estraz, o violinista rebelde, un espectáculo único e sen complexos para facer vibrar o público a través da música.
Tras conseguir un rotundo éxito da crítica e público na súa xira Confesións, Estraz presenta agora o seu novo show, un espectáculo que combina clásico, rock, flamenco, jazz, electrónica, todo iso cunha asombrosa e potente posta en escena. Estraz está formado por 5 músicos, que terán como capitán de batalla ao violinista Jorge Guillén, violinista principal das diferentes agrupacións de Ara Malikian.
Esta semana poderás desfrutar na Praza das Praterías dun concerto da Banda Municipal de Santiago, como conmemoración do Día Mundial dos Refuxiados. Será o xoves, día 24, ás 8 da tarde.
En a Cidade da Cultura teremos tamén este sábado unha celebración do Día da Música, con concerto no exterior. Teremos música de Xavier Díaz e Adufeiras, Nico Casal, Calacan, André Enríquez e Rosario La Tremendita.
Será este sábado 26 pola tarde nos espazos exteriores da Cidade da Cultura. As actuacións comezarán ás 6 da tarde e pódese consultar toda a programación na web www.cidadedacultura.gal.
Por outra banda, este venres 25 remata a exposición Dereitos Sexuais e Reproductivos das Mulleres da India, situada na Biblioteca Pública Ángel Casal e organizada pola Fundación Vicente Ferrer. A exposición introdúcenos na realidade dos dereitos sexuais e reproductivos na India rural e a importancia vital de educar e sensibilizar ás mozas sobre a saúde sexual e reproductiva e pode visitarse no vestíbulo do horario de apertura da biblioteca.
En relación coa exposición de Exipto da Cidade da Cultura, celebrarase este sábado ás 12 da mañá un faladoiro titulado O Noroeste Peninsular na época do Antigo Exipto. Arqueólogos galegos e portugueses responden a esta pregunta nunha conversa en liña que busca tender pontes entre dous territorios ben diferentes, pero tamén con puntos en común. A charla será retransmitida pola canle de YouTube da Cidade da Cultura.
Este xoves, ás 7:30 da tarde, no Salón de Actos do Museo do Pobo Galego, terá lugar a presentación do libro Pasín, Memoria dunha Resistencia, de José Luis Estévez. No acto intervirán, ademais do autor, o alcalde Xosé Sánchez Bugallo, o presidente do padroado do museo, Justo Beramendi, Luis Pasín, exconcelleiro e protagonista da obra, Xerardo Estévez, exalcalde e autor do Limiar, e Enrique Alvarellos, editor.
Este mércores día 23 hai organizado un roteiro porteo para realizar unha recollida das servas de San Xoán. Nesta ruta de 3 km identificaremos as servas, como nomealas e coñeceremos o entorno.
Para apuntarse, haberá que enviar un correo electrónico a lingua@teo.gal. Hai 10 prazas por quenda, con saídas dende a Igrexa de Luou e a Aldea de Insua.
E tamén en Teo poderemos desfrutar da proxección do filme ONS, o venres 25, ás 8 da tarde, no aparcadoiro da Escola Infantil de Calo. As prazas son limitadas, polo que haberá que reservar no mail autocinecultura@teo.gal.
En San Xoán de Calo, por outro lado, poderemos desfrutar tamén dun concerto da súa banda. Terá lugar no campo da festa o sábado 26 ao mediodía. E estará organizado pola Concellería de Cultura e pola Comisión de Festas de Calo.
Desprazándonos cara á Biblioteca Municipal dos Tilos, teremos o venres 25 ás 7:30 da tarde a presentación do documental Noite Irisada, dirixido por Bea Campaña.
O documental recolle a loita polos dereitos das persoas diversas sexualmente, con testemunhas das protagonistas, convertíndoo no primeiro documental sobre a temática LGBT do audiovisual galego.
O Concello de Ames, a través da súa Aula da Natureza, organiza este sábado unha saída ambiental a Sálvora. Estará dirixida a todos os públicos e, para asistir, será necesario inscribirse previamente e aboar 18 euros o prezo do barco.
Por último, este venres 25 ás 7 da tarde no Salón Nobre de Fonseca terá lugar a entrega do premio Aymeric Picaud, de xornalismo divulgativo do Camiño de Santiago.
Máis nada, marchamos ata o vindeiro luns.